Pisarema 80 Kumutunga miriri Mutinimira unonzi Maruva Chie uchidzo Pisarema ra Asafi Ruyo Haiwa imi mufudzi wa Israeri Teererai Imi muri kutungamirira Josefa semakwai Imi makagara pachigaro cheumambo pamusoro pemakerubi Penyai Ratidzai simba renyu pamberi paEfrem naBenjamin naManase. Uyai mutiponese. Aiwa Mwari, tidzorerei pataimbova. Itai kuti chiso chenyu chipenye kwatiri, kuti tiponeswe. Jehovha Mwari wemauto, mucharamba makashatirwa kusvikira rini, vanhu venyu vachinyengetera kwamuri. Munovadyisa misodzi sechingwa, uye munoita kuti vanwe misodzi yakawandisa. Munoita kuti vavakidzani vedu vapopotedzane pamusoro pedu. Vavengi vedu vanoramba vachitinyomba pamadiro. Haiwa Mwari wemauto, tidzorerei pataimbova. Itai kuti chiso chenyu chipenye kwatiri, kuti tiponeswe. Makaita kuti muzambiringa ubve kuIjipiti. Makadzinga marudzi, mukaudyara. Makaugadzirira nzvimbo, uye wakadzika midzi, ukazadza nyika. Makomo akafukidzwa nemumvuri wawo, uye misidhari yaMwari akafukidzwa nemapazi awo. Mapazi awo akasvika kugungwa, uye nhungirwa dzawo dzakasvika kurwizi. Makaputsirei rusvingo rwematombo rwemunda wacho wemizambiringa, zvekuti vese vanopfuura nepo vari kutema michero yawo. Nguruve dzemusango dzinousakadza, uye mhuka dzemusango dzinoudya. Haiwa Mwari wemauto, dzokai. Tarisai pasi muri kudenga, muone. Chengetai muzambiringa uyu. Dzinde rakadyarwa neruoko rwenyu rwerudyi. Mutarise mwanakomana wamakasimbisa. Unopiswa nemoto, unotemwa. Vanoparara pamunovatuka. Ruoko rwenyu ngarutsigire munhu ari kuruoko rwenyu rwerudyi. Ngarutsigire mwanakomana wemunhu wamakasimbisa. Atizobvi kwamuri. Tichengetedzei tiri vapenyu, kuti tidane zita renyu. Haiwa Jehovha Mwari wemauto, tidzorerei pataimbova. Itai kuti chiso chenyu chipenye kwatiri, kuti tiponeswe.